Izglītības ministra Ilga Šuplinska no jaunās konservatīvās partijas neatbalsta Indriķa Muižnieka apstiprināšanu Latvijas universitātes rektora amatā. Tomēr atbildīgā ministrija lēmumu šajā jautājumā rosinās pieņemt valdībai. Tai nodošot izglītības kvalitātes valsts dienesta atzinumu par konstatētiem pārkāpumiem. Krīze Latvijas radio ir ilgstoša un nav radusies tikai pašreizējās valdes laikā. To šodien pavēstīja medija vadība, reaģējot uz ziņu dienestu izteikto neusticību. Radio valde atkāpties neplāno. Par galveno problēmu tā uzskata ilgstošo finansējuma trūkumu un politisku nespēju to risināt. Lai risinātu krīzi saistībā ar Latvijas radio ziņu dienesta izteikto neusticību, medija valdei piesaistīts mediātors un sarunās iesaistīta Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Arī par to šodien pavēstīja Latvijas radio valdes priekšsādātāja Una Klapkalne. Valsts policija pat laban izmeklēs 7 kriminālu procesus par iespējamām nelikumībām ar elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponenti. Ierosinātajos kriminālu procesos turpinās izmeklēšana, tāpēc pat laban plašāku informāciju policija nevarot sniegt. Citviet pasaulē jaunā Eiropas komisijas priekšsādātāja ir Ursula von der Leyena. Līdzšinējo Vācijas aizsardzības ministri balsojumā vakarā ar nelielu balsu vairākumu apstiprinājis Eiropas parlaments. Viņa būs pirmā sīviete Eiropas komisijas priekšsādātāja amatā. Rudenī viņa nomainīs Jean-Claude Junckeru. Eiropas komisija sākusi izmeklēšanu pret ASV tiešsaistes tirdzniecības kompāniju Amazon. Izmeklēšana notiek saistībā ar bažām, ka kompānijas darbība gan kā tiešsaistes tirgotājiem, gan tirdzniecības platformai ir pretrunā Eiropas Savienības konkurences noteikumiem. Krievijas tiesa pagarinājusi pērn novembrī anektētās Krīmas piekrastēs sagūstīto 13 Ukrainas jūrnieku apcietinājumu vēl uz 3 mēnešiem. Vienlaiks turpinās Maskavas un Kievas sarunas par gūstekņu apmaiņu. 11 pārējo jūrnieku lietā lēmumu šodien pieņemšot vēlāk. Sudānas pārējais militārā padome un opozīcijas organizācija parakstījušas ilgi gaidīto vienošanos par varas dalīšanu. Tā pavēstījis Āfrikas Savienības starpnieks. Militārā padome un lielākā opozīcijas organizācija vienojušies 3 gadu laikā vadību suverēnajā padomē uzņemties pārmaiņus. Un vēl pašmājās biznesa augstskola Turība ir sākusi jaunu tradīciju. Tā organizēs brīvdabas kino vakarus. Tā piemēram šokar radīs vienu no jaunākajām latviešu filmām Paradīze 89.